Gemeente, dit is een voorreg om vanoggend voor julle te staan. En voel interessant om soos 'n besoeker prediker hier te voel. En, ek is opgewonde om hier te wees. Opgewonde om saam met julle te wees. Ek is ook opgewonde om my masker te kon afhaal. So sorry vir julle wat het nog moet aanhou, hoor. En vanoggend voel ek swak. Ek kry koud, ek voel honger, maar ek dink is 'n goeie plek om te wees. Want ek weet, as ek vanoggend iets moet doen, uit myself, dan is het tydelik. En is maar net om ietsie iewers te kan tik. Maar ek vertrou vanoggend, dat die Here deur my sal werk, dat sy gees kragtig sal werk, en dat ek net 'n instrument in sy hand sal wees. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir vanoggend. Dankie vir 'n geleentheid. Dankie dat ons uit u woord uit ook kan lees vanoggend. Dankie dat ons weet, u is hier by ons, u is in ons midde. En dankie Here Jesus, dat ons ook kan vra, dat u ons sal bedien met u gees. En Vader, ek kom vra ook, dat u my sal help om te spreek dit, wat u op my hart gelê het, en niks anderster nie. Ons wil u naam verhoog vanoggend, ons wil u naam groot maak, Here Jesus, want u is waardig om geprys te word. Ons eer u, ons loof u. Amen. Nou, wat ek vandag met u wil deel, is, ek gaan probeer regkom met hierdie bril van my, is nou, sukkel nog om gewoon te raak, tenminste sonder 'n masker is het daarom so bykie makkeliker, maar met een masker en met een bril vaas om alles heel tyd toe, so, maar ek dink jy ken ook nou al die gestooi, dit is maar deel van die dinge van hierdie tyd nie, deel van ons uitdagings. Nou, ek wil vir ons lees uit Jesaja 52, en dit is die laaste drie verse van Jesaja 52, en terwyl julle soen toe blaai, wil ek net so lank begin om te noem, dit is, jy weet, wanneer ons dit lees, ek praat ook vanoggend met kinders van die Here, en ek sit ook met twyfel in my hart, maar hoekom deel ek dalk hierdie boodskap met julle, hoekom is dit wat op my hart is, maar ek weet die Here het 'n plan, en ek rus daaraan vanoggend, en ek wil gehoorsaam wees om te doen, dit wat ek glo wat hy op my hart gelê het, maar wanneer ons vanoggend dit in die woord lees, dan is dit belangrik, jy weet, wat dink ons van hierdie woord? Hoe belangrik is hierdie woord vir ons? Ons gaan uit Jesaja lees. Wat beteken die boek van Jesaja vir ons? Is dit net 'n boek? Jy weet, en ek wil net so bykie na agtergrond net eers kyk, en is belangrik, en die eerste ding is, jy weet, is hierdie boek vir jou waar? Met ander woorde, dit wat Jesaja geprofeteer het, is dit vir jou waar? En is baie belangrik, dis 'n profesie. So, is dit vir jou 'n profesie? Hoe kyk jy daarna? So, met ander woorde, ons moet glo dat hierdie gesê is voor die geboorte van Jesus, met ander woorde. En ek wil nou nie 'n studie gaan maak oor dit nie, ek wil nie probeer diep ingaan en probeer slim wees daar nie, want dit gaan nie werk nie, maar ek wil net so 'n paar goedjies net vat, net aanraak, dat ons seker is, ons is op dieselfde bladsy daar. Nou, dit word in die Nuwe Testament aangehaal, nie? Daar, ons gaan dit nou lees, Jesaja 52, miskien moet ek net noem ook, Jesaja 52 vers 13, 14, 15, dis daai drie verse waarop ons gaan fokus. En dan gaan ons in Jesaja 53 in, daar is 12 verse daar. En hierdie twee las so by mekaar in, maar ons gaan nou fokus op 52, maar wanneer ek nou verwys na wat in die Nuwe Testament aangehaal word, dan is dit nou nie net spesifiek daai 3 en 52 nie, maar in 53 ook, want dit is eintlik 'n geheel. Alright, ek wil nou nie die mekaar maak nie. Maar Johannes 12 vers 38, word daai aangehaal, die profeet Jesaja, en in Romeine 10 vers 16, lees ons dit ook in 1 Petrus 2 vers 21. Tot vers 25 waar Petrus het so aanhaal soos wat het in Jesaja staan. Ek gaan nie dit alles nou lees nie. Anders gaan ons te veel tyd vat met dit saam. En dan in Handelinge 8 vers 28 tot en met vers 35 ook. En kom ons haak het so bietjie vas by daai stuk want dit is 'n belangrike stuk is Filippus en die hofdienaar van Ethiopië, nê, met daai gedeelte. En die Here wys vir of die gees wys vir Filippus dat hy moet daarna hom toe gaan. Hy moet na die hofdienaar toe gaan. En wanneer hy soheen toe gaan, dan hoor hy wat hierdie ou lees. En kom ons vat net so paar dae, ek wil nou nie alles daar doen nie. Kom ons kyk vanaf vers 30. Dis in Handelinge 8 vanaf vers 30. En Filippus het daarin gehardloop en hom die profeet Jesaja hoor lees. En hy sê, verstaan u wel wat u lees, nê? En dan vers 31 antwoord hierdie hofdienaar, hy sê vir hom, hoe kan ek tog as niemand my die weg wys nie? Toe vra hy Filippus om op te klim en by hom te kom sit. En die gedeelte van die skrif wat hy besig was om te lees was dit. Soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word en soos 'n lam wat stom is voor die een wat hom skeer, so maak hy sy mond nie oop nie. In sy vernedering is sy oordeel weggeneem en wie sal sy geslag beskrywe, want sy lewe word van die aarde weggeneem. En die hofdienaar antwoord en sê vir Filippus, ek bid u, van wie sê die profeet dit, van homself of van iemand anders? En Filippus het sy mond geopen en van hierdie skrif af begin en die evangelie van Jesus aan hom verkondig. So pragtige bewys vir ons, so duidelik, nê? Onthou ons lees hierdie nou in Handelinge, in die Nuwe Testament. Maar hierdie hofdienaar het reeds Jesaja gelees. Hierdie boeke is geskryf lank voor hierdie gebeure in die Nuwe Testament. Inteendeel, as ons tyd daaraan wil koppel, is het 700 jaar wat Jesaja, voor die tyd wat Jesaja dit geskryf het, wat hy dit geprofeteer het. Dit word aangehaal, dit word vertaal deur skrywers wat ongetwyfeld voor die Christelike era geleef het. En die slim mense sê ook vir ons, daar is nie die minste bewys dat dit gemanipuleer of verander is om by die Here Jesus te pas nie, nê? Dit is dieselfde in alle eksemplare en in alle weergawes. Alright, so wanneer ons hierdie lees vandag, dan moet jy dit nou vat om te weet dat hierdie is 'n ware profesie. OK? So dit klink dalk man, jy sê dalk vanoggend really, ek weet die Bybel is waar. Maar ek wil net dat ons net by die begin en dat ons seker maak. Alright, dis 'n profesie. 700 jaar. Al was dit 10 jaar, al was dit 1 jaar, maak seker nie saakie. Dis 'n profesie, dit was geprofeteer en dit het in die fynste detail waar geword. En natuurlik baie belangrik, waarna verwys dit? Dit verwys na die Messias. En as ons natuurlik vir Jesaja lees, dan is dit 'n uitdaging, want partykeer wonder ons, verwys dit nou na die volk van Israel, waarna verwys dit? En is baie keer wat ons kan wonder daaroor, maar hier sit vir ons duidelik, dit verwys na individu en nie na 'n nasie of na 'n volk nie. En net so 'n paar goedjies rondom dit. Die een waarvan die profesie praat, hy ly vrywillig, nê? Hy is onskuldig en hy dra die sondes vir ander. Die doel van sy lyding is vir die geregtigheid van 'n volk. Nou, ons kan nie hierdie punte na die volk van Israel toe vat nie. Dink bietjie aan hulle ballingskap. Hulle is nie vrywillig na Babylon toe nie. Glad nie. Hulle is gewelddadig daarin geneem. Hulle het nie onskuldig gelei nie. Die volk van Israel het gelei as gevolg van hulle sondes. En die leiding van die Jode kan in geen opsig as die oorsaak of die doel vir 'n ander se geregtigheid voorgestel word nie. Ek wil eintlik vir u so vra. As ek die volgende lees, dan dink so bietjie of hierdie prentjie vir jou pas by die Joodse volk. soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Dis duidelik, nie eens die edelste van die Joodse volk kon ophou om te kerm en te kla nie, te murmureer nie. Ons lees het, daar is 'n eienskap van hulle. Nee, klaagliedere, dink maar net bietjie daaraan. So, ons kan seker nog verder gaan, maar is vir ons duidelik dat hier verwys word na individu en nie na die volk van Israel nie. So met ander woorde, in Jesaja lees ons af, dit wissel eintlik die hele tyd, jy weet, tussen die volk van Israel wat verlos moet word uit ballingskap, hierdie hulpkreet, hierdie oproep van die heidense volke en dan die verlossing van die Messias. So, dit word so ingeweef. Maar wanneer ons hier kom, hier by vers 13, hoofstuk 52, dan word hy prentjie van Babylon, wat heeltyd daar is, word eintlik, hy word weggestoot. Hy is nie meer daar nie. Hier kom 'n ander prentjie. Hier kom 'n ander fokus. En hierdie fokus, die verlossing van 'n mensdom, van sonde en van dood. En dis daar waar ons so 'n bietjie gaan vashak. Alright, so dis vir ons so belangrik, dat ons nie daaroor kan twyfel nie. En dan natuurlik ook, jy weet in Jesaja 52, God praat van sy dienaar, hy praat van sy knegg, die verskillende vertalings, servant. Daai servant word verneder, maar hy word weer verhoog. En ons sien dit in die drie verse, vers 13, 14, 15, hoofstuk 52. Maar, as ons nou gaan kyk na dit, dan sien ons maar die drie verse is eintlik soos 'n inleiding vir hoofstuk 53, of 'n opsomming, of 'n inleiding, ek weet nie wat is die beste om dit te stel nie. Eintlik as ons daarna kyk, en lyk het of hoofstuk 53 eintlik by hoofstuk 52 vers 13 al moes begin het. Maar ek wil vanoggend net op daai drie verse fokus. Dis amper soos 'n lusmakertjie om na hoofstuk 53 toe te gaan, maar miskien is dit julle huiswerk om hoofstuk 53 bietjie weer te gaan bestudeer en te gaan lees. Maar ons fokus op daai vers 13, 14 en 15 van hoofstuk 52. Nou, hy begin by en hy sê, kom ek lees dit eers gou-gou in die Afrikaanse ou vertaling. Kyk, my kneg sal voorspoedig wees. Hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. Soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms. Geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. So sal hy baie nasies laat opspring. Koning sal hulle mond oor hom toehou. Want wat aan hulle vertel is, nee, want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Ek gaan bietjie rondspring tussen vertalings, en as ons dit so bietjie oopbreek, so vergewe my vir dit, maar dit help het dat ons dit so bietjie beter verstaan, bietjie duideliker kan sien. En het begin hierso om te sê, kyk, my kneg sal voorspoedig wees, kyk, behold, met ander woorde, hier gaan iets belangriks gebeur, hier gaan iets belangriks aangekondig word, ek soek jou volle aandag, kyk, alright, en wat dan, my kneg, servant, dienaar, op die verskillende vertalings, slaaf, kan ons het selfs verder vat, nie? Iemand wat in iemand anders se diens staan, iemand wie se eie belange nie saak maak nie, maar dit van sy meester, dit maak saak. God identifiseer die Messias as sy slaaf, sy gehoorsame, onderdanige slaaf, die kneg van God, die dienaar van God, die slaaf van God. Hy wat kom om die wil van God te doen. Jesus Christus, sy knig. Jy sien, God was teleergesteld in die volk van Israel. Ons gaan nie daar in detail gaan nie. Jy weet hoeveel keer het hulle die Here teleergestel, hoeveel keer het hulle, ja, wat hulle alles gedoen het. Maar hierso, hier is een ware dienstnig. Hier is een ware Israeliet, wat sy volk kan verlos van sonde. En is Jesus Christus. En dan sê hy, kyk, my knegt sal voorspoedig wees. Shall prosper. En hierdie is so krachtig, gemeente. My knegt sal voorspoedig wees. Vat bietjie daai woord vir oggend, jy gaan dit nog 'n paar keer hoor. So met ander woorde, hierdie is 'n wonderlike, fantastiese belofte. Jesus het nie gesterf as een of ander martelaar vir een of ander edele doel wat hy moes najaag wat gefaal het nie. Nie. Dit was nie een goed bedoelde lewe wat skeef geloop het toe Jesus net sterf nie. Nee, nee. Hy sal voorspoedig wees. He shall prosper. So, Godse dienaar sal nie misluk om die wil van God uit te voer nie. Hy sal nie misluk om die wil van God uit te voer nie. Met ander woorde, God sê, hy sal doen dit waarvoor ek hom gestuur het. Alright, hy gaan suksesvol wees. My servant will act wisely and prosper, sê die Engels vir ons. Ons gaan nou weer bietjie terugkom by hom. Dan sê hy, hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. Dis amper so bietjie oordryf, nê? So drie keer, hoog, verhewe, ja, baie hoog word. Die Engels sê, raised, lifted up, and greatly exalted. Wat beteken dit? Ons begin by Efesiërs 1, vers 20 tot 22. Ek gaan dit gou somme lees. Wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Bo alle owerheid, en mag, en krag, en heerskappe, en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Greatly exalted. In Matteus 25 lees ons, dat die seun van die mens in heerlikheid sal terugkeer, in sy heerlikheid sal terugkeer, om hierdie wêreld te oordeel. Daar is aan hom gegee, alle mag, op aarde en in hemel. Greatly exalted. God maak hom die heerser oor alles in die heelal. Hy gaan die koning van die heelal wees, sowel as van die kerk. God sal het bekrachtig deur om uit die dood op te wek, 'n verstommende beeld van die Messias. Hoog, hoër, hoogste. Hy gaan uit die dood opgewek word. Hy gaan opvaar hemel toe. Hy gaan sit aan die regterhand van God. Die hoogste rang of posisie wat daar beklee kan word in hierdie heelal. My knegt sal voorspoedig wees. Hy gaan hoog, verhewe, baie hoog gaan hy wees. Maar dan, jy weet, hier is so hoogtepunt, nee? Dit is so powerful, so, ja, kom sê maar hoog, so lekker om dit te lees, maar dan kom vers 14. En ons lees in vers 14, soos baie hulle oor u verstom het. So misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. Vers 13 is so hoogtepunt, en dan kom vers 14, en is so hartseer. Dit is so hartseer. Ons weet wat het met Jesus se kruisiging gebeur. Ons ken die verhaal van alles wat aanleiding gegee het met dit. En vanoggend, daai woord sê vir ons, soos baie hulle oor u verstom het. Wil ek u vanoggend vra, kry weer daai beeld, kry daai prentjie, maak jou oë toe, sien daai prentjie van Jesus wat aan die kruis hang. Ons weet sy liggaam was flenters geslaan. Ons weet sy liggaam was vol oop wonde waar daar bloed gevloei het. Daar was 'n doringkroon wat op sy kop gedruk was. Nie gesneer gesit nie, gedruk. Daai pendorings het sy vlees binne gedring. Daar het bloed oor sy gesig gevloei. Hulle het hom in sy gesig geklap. Hulle het hom in sy gesig geslaan, hulle het op hom gespuug. Slapelose nagte kon wys op sy gesig, daai moegheid, daai las wat hy moes dra as gevolg van 'n wêreld se sonde wat op sy skouers rus. Misvorm. Onherkenbaar. Wil graag vir julle lees. Baan se kommentaar som dit mooi op. Die engel sê vir ons, as many were astonished at thee, his visage was so marred, more than any man, and his form more than the sons of men. His visage verwys na, it was so disfigured by distress as to retain scarcely the appearance of a man. So marred, this word properly means destruction. Here it means defaced, destroyed, disfigured. There was a disfiguration or a defacement of his aspect more than that of man. And his form more than the sons of men. So as to seem not to belong to people or to be one of the human family. All this evidently refers to the disfiguration which arises from excessive grief and calamity. It means that he was broken down and distressed, that his great sorrows had left their marks on his frame so as to destroy the beautiful symmetry and proportions of the human form. We speak of being crushed with grief, of being borne down with pain, of being laden with sorrow. And we all know the effect of long-continued grief in marring the beauty of the human countenance and in bowing down the frame. Deep emotions depicts itself on the face and produces a permanent impression there. The highest beauty fades under long-continued trials. Though at first it may seem to be set off to advantage, the rose leaves the cheek, the luster forsakes the eye, vigor departs from the frame, its erect form is bowed, and its countenance, once brilliant and beautiful, becomes marked with the deep furrows of care and anxiety. Dit was die rede vir die Jode se verbasing. Verstom, sê die woord vir ons. Dit kan nie wees nie. Dit is nie die Messias wat hulle in gedagte gehad het nie. Kan nie wees nie. Hierdie is vernederend wat hulle hier sien. Nie is amper in hulle minds het hulle so iets kon voorstel nie. Die woord sê vir ons, daar is baie wat het gesien het, baie in Israel. Jy sien, ons gaan van 'n verstommende openbaring in vers 13, na 'n verstommende vernedering in vers 14. Maar dan, kyk ons na vers 15, wat vir ons 'n verstommende verheffing of 'n verhoging gaan wees, wat ons daar sien. En is belangrik, wanneer ons daai verse lees, kom ek lees dit eers. So sal hy baie nasies laat opspring. Koning sal hulle mond oor hom toehou, want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle. En wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. So sal baie nasies opspring. En hierdie kan misleidend wees. Die Engels sê vir ons, so shall he sprinkle many nations. Sprinkle, opspring. Ons gaan nie te lank daar bly nie, maar wat baie belangrik is, hierdie verse, moet ons in parallel lees, nie? Kyk net weer mooi daarna. Engels sê vir ons, as many were astonished, vers 15 begin, so shall he, alright, met ander woorde, soos baie, hulle oor u verstom het, en dan gaan hy aan, dan kom sy vers 15, so sal hy baie nasies laat opspring. Die nuwe vertaling, dink ek stel het so mooi, hy sê, maar hy gaan baie nasies laat opspring, van verbasing. Van verbasing. Soos wat die Jode verstom was, om vir Jesus daar op die kruis te sien, so gaan daar baie wees, wat verstom en verbaas gaan wees, oor wat hy kan doen, en oor wat hy gaan doen. Ek dink die boodskap sê dit precies nogal so. Ja, baie nasies verstom staan, oor wat hy kan doen. Nou, jy sien, dit is daai verhoging, dit is daai drie, soos wat ons gesê, dit is amper so bykie, dit voel bykie oordoen, hoog, verhewe, baie hoog, maar jy sien ons, hier kom ons by baie hoog, nee, greatly exalted, so is sy vernedering, hy in sy vernedering onderworpe was aan die laagste toestand, die laagste, daar heel onder, so gaan hy die hoogste verheerliking, verering eintlik, wat Jesus het, en die eerbied wat aan hom getoon gaan word. Koning sal hulle mond oor hom toehou, wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle. En hierdie verwys ons so mooi na die evangelie, en ek wil graag lees Romeine 15, vers 20 en vers 21, wat Paulus daar sê, maar so, dat ek my eer daarin gestel het, om die evangelie te verkondig, nie waar Christus alreeds bekend was nie, om hom nie op die fundament van 'n ander te bou nie, maar soos geskrywe is, en hier verwys Paulus na Jesaja, nie, maar soos geskrywe is, hulle aan wie niks van hom vertel is nie, sal dit sien, en hulle wat nie gehoor het nie, sal dit verstaan. Paulus haal hierdie vers aan, en hy wys vir ons, dit verwys nie net na eendag ook, wanneer Jesus gaan kom, het verwys na die verkondiging van die evangelie ook, nie? Die verborgenheid van die evangelie, is nou openbaar, is nou beskikbaar. Die wêreld sal geskok wees as dit gebeur, omdat hulle dit nie verwag nie. Dis dalk nie aan hulle gesê nie, hulle dalk nie verstaan nie, maar ons weet, vir die afgelope 2000 jaar plus, word die evangelie verkondig. Die waarheid word gedeel, die blye boodskap word vertel. Maar as min wat ag gee daarop, as min, as konings wat verstom gaan wees, oor hierdie blye boodskap wat hulle hoor, yes, en mag hulle dit consider, soos wat die Engels vir ons daar sê aan die einde, maar daar gaan ander wees, wat verstom gaan staan, as die Here eendag kom, as hy op die wolke gaan kom, om sy kinders te kom haal, hulle gaan nie weet wat gebeur nie. Jy sien, alle mense is sondaars, almal wat nog ooit geleef het, is sondaars, en niemand is in staat om hulle self te red nie. Almal het 'n verlosser nodig. En daar is net een verlosser. En is Jesus Christus. En hy het opgestaan. En hy het opgevaar na die hemel. En hy sit aan die regterhand van God. En hy roep vir elkeen van ons. Dis die boodskap van die Bybel. Dit is die waarheid. En dit is hoekom ons as Christene die dood en die opstanding van Jesus Christus vier. Want dit is waar ons verlossing is. Dit is die grootste gebeurtenis in die geskiedenis van die wêreld. En Jesaja het voorspel 700 jaar voor het gebeur het. En het het in die fijnste detail waar geword. Die Engels sê dit eintlik so mooi. An astonishing revelation. An astonishing humiliation. En dan, an astonishing exaltation. Glooi dit? Glooi die woord? Glooi die verse? Is dit vir u waar? Is dit vir u realiteit? Het u al verstom gestaan oor die evangelie, die blye boodskap wat met jou gedeel word? Het jy die blye boodskap al gevat? Het jy om jou nou gemaak? Het jy al jou saak met die Here reg gemaak? Of gaan jy dalk een van daai wees wat verstom gaan staan eendag omdat jy nie saam met Jesus omdat jy nie wanneer Jesus op die wolke kom nie saam gaan om ontmoet in op die wolke nie. Jy gaan agterbly en jy gaan verstom staan. Hoekom het ek nooit daai waarheid gevat nie? Weet, daar is net een verlosser, en dit is Jesus Christus. Verlossing is die geskenk vir diegene wat weet dat hulle nie hulle self kan red nie. Vir diegene wat hulle vertroue vir verlossing, vir vergifnis in Jesus Christus plaas. Het jy dit al gedoen? Miskien sê jy vanoggend, ek het, maar ek kyk om my rond, en ek sien storms, en ek sien klomp dinge wat my laat twyfel, wat my laat wonder, wat my onseker maak, wat my dalk bang maak, dan wil ek vanoggend vir jou sê, hoor wat sê die Here, kyk, my knegg sal voorspoedig wees. Vat hy woord. Vat hy woord. Miskien sê jy, luister, hierdie pandemie, corona, virusgoede het gemaak, het my besigheid vou. Ek is afgedank by my werk. Ek is geretrenched. Ek sit sonder hoop. Ek sit sonder 'n toekoms. Wil ek vir jou sê, nee, kyk wat sê die Here. Luister wat sê hy, kyk, my knegg sal voorspoedig wees. Miskien sê jy, luister, jy verstaan nie. Jy verstaan nie. Ek het geliefdes wat ek aan die dood moes afstaan. Dis chaos in my huis. My huwelik is aan flarde. Kyk. Kyk. My knegg, Jesus Christus, sal voorspoedig wees, vat hy woord. Vat hy woord vanoggend. Dit beteken nie, ons gaan dit maklik hê nie. Dit beteken nie, dit gaan net met ons goed gaan nie. Maar my knegg sal voorspoedig wees. Spreuke 18 vers 10 sê, die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en hy is beskut. Die regverdige, jy sien, is jy regverdige? Ek vra jou vanoggend, is jy regverdige? Want my knegg, sy naam is 'n sterk toring. die regverdige hardloop daarin. Waarin hardloop jy? As jy nie regverdige is nie, kan jy nie by die toren gaan skuil nie. Jesaja 53 vers 11 staan na. Deur sy kennis sal my kneg, dan gaan ons weer terug na die kneg, die regverdige, nie? Dis die naam van die kneg, die regverdige, baie regverdig maak en hulle sondes vergewe. Met ander woorde, die kneg is die regverdige. As jy in die regverdige is, dan is jy ook 'n regverdige. Dan kan jy by die regverdige gaan skuil en jy kan veilig wees. Maak nie saak wat is die storm nie. Maak nie saak wat gaan in jou lewe aan nie. Maak nie saak wat sien jy daar buite jou nie. God gee vir ons hierdie belofte en Jesaja skryf het dit vir ons neergeskryf en hy sê, kyk, Jesus Christus sal voorspoedig wees. He will act wisely. He will prosper. Is jy in Jesus? Jy hardloop nie net na die toring toe nie. Jy hardloop in die toring. Sy naam, die naam van die Here, is 'n sterk toring. Liewe gemeente, ons kan nie een kant staan nie. Ons kan nie alleen staan nie. Ons kan hierdie dinge alleen vuis nie. Die regverdige. Is jy wedergebore? Is jy seker dat jy 'n regverdige is? Dat jy die regverdige ken? Dat jy jou saak met hom reggemaak het? Dat hy jou koning is? Dat hy jou Here is? Dat hy jou verlosser is? Want dan kan jy by hom skuil. Dan is jy veilig. Miskien nie in wêreldse terme nie, maar Godse terme, dit wat saak maak. 'N verstommende openbaring, 'n verstommende vernedering, maar 'n verstommende verhoging. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir u woord. Dankie vir u woord wat die waarheid is. Dankie vir u woord wat kragtig is. En Vader, dankie ook vir dit wat ons uit u woord uit kan leer. Vir dit wat u vir ons wys. Dit is so kosbaar. En Here Jesus, ons vra vanoggend dat vir die vir wie u woord die waarheid is, dat ons daarna sal smag om nog meer van u woord te kry, om nog meer van u woord in ons hart te bære, te bewaar. Maar vir die wat nog nie hierdie woord ken nie, vir die vir wie hierdie woord dalk nog 'n dwaasheid is, kom bid ons Vader dat hulle hierdie woord sal ontdek, dat hulle hier sal ontdek, dat hulle by die waarheid sal uitkom, dat hulle verstom sal staan vir hierdie blye boodskap. En dat hulle hierdie blye boodskap sal vat, en dat hulle dit hulle eie sal maak. Ons prys die naam, Here Jesus, ons eer U. Dankie vir daai prys wat U vir ons betaal het. Dankie dat U alles gegee het, niks teruggehou het nie. Tetelestai, ons eer U, Here Jesus. Amen.